17:07, dobro veče. Slušate emisiju Središte pažnje. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Do 18 časova govorimo o jednoj veoma zanimljivoj temi koja će, nadam se, interesovati veliki broj slušalaca. Naime, građani će za nekoliko dana, za otprilike 7 do 10 dana, moći da podižu lekove na recept i u privatnim apotekama. Ugovore sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje potpisalo je nekoliko zdravstvenih ustanova, a apoteke koje su u njihovom sastavu, lekovi koji su u apotekama u njihovom sastavu, mogu se podizati na recept, kao što sam rekla, uskoro. Pitanje o kojima ćemo razgovarati do 18 sati jeste šta za građane zapravo konkretno znači uključivanje privatnog sektora u sistem zdravstvene zaštite. Da li će osiguranici lakše dolaziti do neophodnih lekova? Šta privatni apotekari misle o izjednačavanju kriterijuma za državne i privatne apoteke u izdavanju lekova? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Sanja Mirosavljević, savjetnica direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za medije, Miodrag Milanović, predsjednik grupacije apoteka pri Udruženju za trgovinu Privredne komore Srbije i direktor Lipa Lek, i Dragutin Rajevac, predsjednik Skupštine Saveza privatnih apotekara Srbije. I vi se, poštovani slušaoci, možete uključiti u naš razgovor. Telefoni u studiju su 011-322-5299 i 322-5499. Najprej da pozdravim goste. Dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče.
Gospođo Mirosavljević, kao što sam u najavi rekla, dakle, prvi ugovor je o izdavanju lekova na recept sa nekoliko privatnih apotekarskih ustanova, odnosno preciznije rečeno nekoliko zdravstvenih ustanova, potpisano je u utorak. Šta to konkretno znači i koje su se privatne apoteke uključile u ovaj projekat?
Tačno tako, nama je jako drago i evo i ja koristim priliku da pozdravim gospodu u studiju i da se zahvalim potpisnicima ugovora sa fondom. To mnogo znači najprije za naše osiguranike, a potom i za čitav zdravstveni sistem. Pre dva dana smo potpisali prva tri ugovora sa pomenute tri apoteke koje u svom sastavu imaju nekoliko apoteka što u Beogradu, što u Srbiji. A danas je potpisala i apoteka Farmanea koja u svom sastavu ima 17 apoteka u Beogradu i još tri u unutrašnjosti.
Da, nismo rekli da su utorak potpisani ugovori sa apotekama Ivančić i sinovi, apoteka 101 Farm i Lipolek. Lipa Lek, gospodin Milanović, direktor Lipa Leka. Znači, vi ste u svom sastavu imate četiri apoteke. Vi ste, dakle, jedan od prvih potpisnika. Dakle, šta vi prepoznajete u ovom projektu kao dobro rešenje?
Pa, ja pre svega prepoznajem jednu šansu za našu zdravstvenu ustanovu da ono što je nedostajalo svih ovih godina, to je jednu uslugu koju mi nismo nudili do sada, a to je taj lek na recept na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. A i prepoznajem jedan kvalitet usluge, znači za same pacijente, gde će pacijenti u nekom narednom periodu dobiti još više od 1000 do 1500 mesta u Srbiji gde će moći da ostvare svoju uslugu.
Da. Gospodine Rajevac?
Svakako potez ministarstva, pre svega gospođe ministar koju vezujemo za nju kao pozitivan jedan pomak, pozdravljamo. Smatramo da je to pre svega za pacijenta izuzetan benefit, jer pacijenti će imati mogućnost da biraju gde će otići po lek. Stvorit će se ta neka pripadnost jednoj, drugoj ili trećoj apoteci, naravno uz izbor te apoteke. Pre su morali da idu u određene apoteke, jer recept, kako znamo, je mogao da se podigne samo u državnoj apoteci.
Da. Gospođo Mirosavljević, šta očekujete u narednim danima? Odnosno, imate li informacije koliko su privatne apoteke koje se nisu uključile u ovom času zainteresovane i kojom dinamikom će se ugovori potpisivati?
Interesovanje privatnih apoteka je jako veliko. Iz dana u dan se javljaju, najprije se raspituju imaju informacije na našem sajtu i kriterijume šta je neophodno da ispune da bi podneli dokumentaciju u matičnoj filijali prema sedištu apoteke, jer se ugovori potpisuju u filijalama prema sedištu apoteke, tako da imamo saznanja da je jako veliko interesovanje. Sad, kakva će dinamika što se tiče uključivanja privatnih apoteka ići u narednom periodu, koliko će se brzo zapravo one uključivati u ugovaranje sa fondom, zavisi od samih apoteka. Pretpostavljam da će sad u ovom prvom naletu što više apoteka želeti, hteti i potpisati ugovore, ali verujemo da će i u nekom narednom periodu isto biti interesovanja i da će se potpisivati ugovori praktično tokom cele godine, s obzirom da zaista ima puno privatnih apoteka.
E sad, spomenuli ste kriterijume koji se moraju ispuniti. Koji su to kriterijumi?
Kriterijumi su zaista laki i jednostavni i isti su kao i za ugovaranje sa državnim apotekama. Da bi uopšte sklopili ugovor sa privatnom apotekom, neophodno je da apoteka ima dozvolu Ministarstva zdravlja za rad i da isto tako od resornog ministarstva nema zabranu o obavljanju delatnosti. Naravno da je registrovana, podnosi se dokumentacija matičnoj filijali, kao što sam napomenula, prema sedištu apoteke i od trenutka kada se dokumentacija podnese, u roku od 2-3 služba, stručne službe filijala proveravaju dokumentaciju i pozivaju apoteku da potpiše ugovor.
Da li je jedan od uslova da apoteke budu umrežene kako bi se pratio tok recepta, da tako kažem?
Pa to je jedan od uslova, prosto je nemoguće da se prati tok lekova i zato apotekama i treba određeni broj dana da prosto taj sistem profunkcioniše i na terenu.
Već sam se javio slušalac iz Kragujevca, dobro veče, izvolite. Imamo li Kragujevac na vezi? Da li se čujemo? Dobro večer, izvolite.
Teo sam samo da postavim jedno kratko pitanje. Ovo je jako dobro, mislim, što će da idu recepti kod privatnih apoteka, ali teo sam isto da postavim i ovo pitanje. Zašto se ne bi moglo regulisati da putem zdravstvene knjižice preko socijalnog, da može isto da se ide u privatnim ordinacijama kod privatne prakse na lečenje i da bi pacijent isto mogli da na osnovu toga budu isto u privatnoj bolnici, da ako bi trebalo isto da bude i bolničko lečenje.
Dobro, hvala vam.
U svakom slučaju razmišlja se i u tom pravcu da se izjednači privatni i društveni sektor, zapravo državni, i ovo je, da kažem, i jedan od koraka da se takva neka procedura i započne.
Dobro. Gospodine Rajevac, da li vas brine ili prosto smatrate da je to u redu što je rok za naplatu leka do 150 dana i da li smatrate da će te imati potvrdu od veledrogerija da će podržati privatne apoteke? Da li je to jedan razuman rok?
Ja moram da kažem u ime članstva, gro našeg članstva je ovako zatečeno tom cifrom od 150 dana, koja smatramo da je izuzetno dugačka. Pogotovo što početkom godine gospodin Dinkić, ministar financija, ko bi drugi znao kakvi su uslovi neophodni za jedno normalno obavljanje delatnosti, je proklamovao 45, 60, eventualno 90. Mi sa pravom pitamo zašto je to sada 150 dana, kada smo dobili i drugu informaciju da se fond rasterećuje svih dugova, da se to prebacuje na Republiku, znači postaje javni dug. Onda se pitamo zašto fond koji je najkvalitetniji fond u ovoj zemlji, fond koji se puni svakog dana, znači svaka uplata doprinosa, bukvalno 1% ide u fond. Pitamo se šta se dešava sa tim parama, zašto te pare, evo to je najbolja prilika da ovaj segment zdravstva, apotekarska delatnost, stane na neke stabilne noge i da to bude rok od 60, eventualno 90 dana i da krene, da jedna stvar u ovoj državi počne da funkcioniše normalno. Jer imamo dva parametra, vrlo bitna. Broj recepata je determinisan od lekara. Znači, privatne apoteke ne mogu da povećaju broj recepata, znači samo će dostupnost leka biti neuporedivo veća i bolja za pacijenta. A pojavit će se i ta konkurencija da će svaka apoteka se truditi oko tog pacijenta da ga zadovolji u njegovim potrebama.
Da, vi ste sada prosto otvorili vrlo zanimljiva pitanja o kojima ćemo razgovarati. Pre nego što čujemo mišljenje gospodina Milanovića, Sanja, zašto ovaj rok nije kraći? Dakle, ko je odredio tih 150 dana?
Sa stanovišta fonda, jedno su želje, drugo su mogućnosti. Republički fond za zdravstveno osiguranje je u obavezi da apoteci naknadu utvrđenu za izdavanje lekova na recept izvrši u roku do 150 dana, počevši od 31. marta ove godine, a u skladu sa zakonom rokovima izmjerenja novčanih obaveza u komercijalne svrhe. Ti rokovi za plaćanje lekova na recept prema državnim ustanovama su bili mnogo duži, išli su i preko 200 dana i Republički fond za zdravstveno osiguranje je prosto racionalizacijom i mobilizacijom sredstava uspeo te rokove i da skrati i da se praktično udene u te rokove koji su zakonom predviđeni do 150 dana.
A da li vi mislite kao predstavnik fonda da su uslovi neophodni za jedno normalno obavljanje delatnosti, kao što je rekao gospodin Rajevac, i ovih 150 dana koji zaista deluju onako?
Ono što mogu da kažem je, nažalost, da kako se kasa fonda puni, tako se promptno i prazni i da je u odnosu na 2008. godinu značajno smanjen taj priliv novca koji dolazi zapravo u kasu fonda od zdravstvenog osiguranja. Nažalost, mnogo ljudi se jednostavno, zapravo mnogo poslodavaca sve manje uplaćuje doprinose za svoje zaposlene. Onda imamo taj član 22 Zakona o zdravstvenom osiguranju gde se određene kategorije stanovništva finansiraju iz budžeta, zapravo zdravstvena zaštita se za njih finansira iz budžeta i nažalost ta uplata doprinosa u odnosu na nekoliko godina unazad je mnogo manja sada, a sve to utiče i na normalno funkcionisanje fonda. Znači, kasa se svakodnevno puni, ali se još brže, nažalost, prazni. A zdravstvena zaštita mora svakodnevno da funkcioniše u svakom pogledu.
Gospodine Milanoviću, prilikom potpisivanja ugovora u utorak, vi ste rekli da ste dobili obećanje, doduše usmeno, od veledrogerija da će vas ispratiti tako da će finansijski teret biti na veledrogeriji.
Pa, najveći teret ovih rokova, ja mislim opet da će da podnesu veleprodaje. Znači, gledajući ta neka iskustva i u okruženju, znači ovde, ja sad opet moram biti nešto i objektivan, pošto sam bio više biznisa, bio sam u tom nekom veleprodajnom biznisu i imam tu neka iskustva i neka saznanja. Gledajući tu negde u okruženju, na primjer u Hrvatskoj su ti neki rokovi još i duži. Gledajući Grčku, to je još i puno, puno duže. Mislim da, s obzirom na ta obećanja veleprodaja, znači da je, ja sad opet pričam u ime svih, znači postoji tih neki strahovi za te rokove. Koliko oni objektivno mogu da isprate tu valutu 150 dana. Ali, znači, mi smo povodom toga obišli farmalogijska ovele prodaju, fenikska ovele prodaju, pričali sa Vegom, pričali sa Ermom, pričali sa drugim veleprodajama i od njih imamo obećanja, znači, naravno, opet pojedinačno, za svoje apoteke, svoje dobre kupce, znači, da će oni njih pratiti u tim valutama. Tako je negde i u okruženju. Znači, ja sad bi neki lični svoj primjer, moj partner iz nekog bivšeg biznisa je veleprodajac Republike Srpske. I u tom nekom okruženju imamo apoteku koja je isto njegov kupac. I on kad kaže, znači, da je njegov dug više Draganov dug nego što je njegov dug, znači da njega veleprodaja u tome prati. Prosto bilo bi mnogo teško da apoteke isprate u valutu 150 dana, ja se tu sa Rajevcem slažem, ali mislim da će veleprodaje nas u tome podržati.
Gospodin Rajevac, da li vi tako mislite?
Znate šta, veledrogerije su stvarno samo usmeno dale tu potvrdu, jer i veledrogerije imaju opet nekoga kome su oni dužnici. Znači, fabrike su dužnici, mi znamo da je Galenika sad, što kažu, na rovitim nekim nogama, pitanje dana da li će se prodavati, neće se prodavati. Iz Galenike se ogromna količina lekova prvo nalazi na pozitivnoj listi, to je broj 1, ti lekovi su izuzetno jeftini i Galenika ima ogroman dug, u stvari ne Galenika nego ka Galenici fond ima dug. I šta će biti, moramo da se pitamo kad jednog dana Galenika ode i kupi neki biznismen, ne i sa ovih prostora, nego neko ko kroz Galeniku gleda kao biznis. Uh-huh. Onda te cene sigurno neće biti te, onda ta neka, ti neki rokovi neće sigurno biti ti, i treba razmišljati o tome da ovi rokovi od 150 dana, uh-huh, ako se ne budu u prvom cugu ispoštovali, stvorit će se jedno zagušenje i nestašica neviđena. Jel, pazite, vi možete sa domaćom nekom, domaćom, nemamo ni jednu domaću, uh-huh, osim Galenike fabrik, ali sa uvoznicima 150 dana, ako kurs poče iole da se ljulja, vi ćete imati užasne nestašice svih uvoznih preparata.
Odnosno, mi svi koji kupujemo lekove. Izvolite.
Znači, mi ove godine imamo 150 dana. Znači, uh-huh, po zakonu koji je donet krajem prošle godine. Uh-huh. Sljedeće godine fond plaća apotekama svim, znači i privatnim i javnim, na 120 dana. 2015. rok plaćanja se skraćuje na 90 dana.
Dobro. Da čujemo gospodina Slavoljuba iz Valjeva. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Znate šta, ja nemam ništa da pitam, ali samo da kažem, već pratim tu taj razgovor o tome i najavu gospođe Đuki Dejanovi da će veći broj lekova još ići na pozitivnu listu. Međutim, od toga nema ništa. Da vam kažem, mi ćemo imati sada samo jedan monopol između državnih i apoteka u privatnom sektoru. Ja imam iz iskustva dosta znanja, zato što kupujem lekove, meni je 93 godine, znate, i u privatnoj apoteci uvek nađem jeftinije lek onaj koji je na negativnoj listi, razumete?
Mm-hmm.
Sada će doći da će ovi iz privatnih apoteka podići isto cene prema ovim državnim i mi smo samo na gubitku.
E, dobro, to je upravo...
Jedino što imamo povoljno, što će biti bliže apoteka, ako ćete imati recept za...
To je također važan, hvala vam na ovom komentaru, to je važan deo našeg razgovora. Dakle, šta građani, ovo je pitanje za sve vas u studiju, imaju od izjednačavanja privatnog i državnog, da kažem, sektora, od toga da ljudi mogu s receptom u privatnoj apoteci da nabave lek. Da li su osnovane sumnje našeg slušalca ili ne?
Ja koliko razumem, ovdje su u pitanju cene.
Yes.
Znači, koliko je slušalac pitao za cene. Moja neka očekivanja, bez obzira što smo imali sad poskupljenje cena, znači mi imamo uredbu za kontrole cene lekova. Znači da će u nekom narednom periodu, znači početkom ove godine, u toku godine, na našem tržištu doći do sniženja cene lekova. Jer nama referentne zemlje negdje u okruženju, na osnovu koji se određuju cene lekova, su Italija, Hrvatska i Slovenija. Naše cene su 80% od tih prosječnih cena. Cene u tim državama se smanjuju. Moje očekivanja su da u tom nekom narednom periodu imamo niže cene lekova.
Da li ćemo imati niže cene lekova? Gospođo Mirosavljević.
Ono što ja u ovom trenutku mogu da kažem, a potpuno se slažem sa gospodom, je da je fond nedavno proširio listu lekova sa 267 lekova, od toga 52 potpuno nova leka, ostatak od 215 lekova već imamo na pozitivnoj listi, ali prosto zbog bolje snabdevenosti, veće konkurencije na tržištu i dostupnosti našim građanima, i lista je proširena za ostatak lekova. Sad, što se tiče da li će biti u nekom periodu sniženje ili povećanja lekova, ja to u ovom trenutku ne bih mogla da komentarišem, ali se slažem da smo mi u obavezi da pratimo referentne zemlje, kao što je gospodina i rekao, to su Italija, Slovenija i Hrvatska, i ako tada u tim zemljama u nekom trenutku dođe do određenog sniženja cena lekova, naravno da ćemo i mi morati da se korigujemo prema tim zemljama.
Gospodine Ravac, vi ste spomenuli konkurenciju.
Ja mislim da ovdje treba neke stvari reći. Prvo, mi nikad te referentne zemlje nismo stigli.
Da.
Čak ni ono što smo sebi zacrtali. To tvrdim.
Dakle,
i
naš standard je niži.
Postavlja se jedno vrlo
logično
pitanje, a to je da kad vi imate fond ovakav kakav imate, umoran, dužan, bez dovoljno sredstava, gospođa je rekla fondu fale pare, jer se sve manje i manje u fondu ubacuje tog nekog svežeg novca, onda je onako zapitati se proširenje lista. Ako mi osnovnu listu ne možemo da održimo, a proširujemo. To vam je kao kad vi vidite haljinu u izlogu, a imate para za polanje. I onda kupite nju, ne znam kako. Uzmete neki kredit. Nekoga ćete morati da uštinete. Zato se pitamo, zar nije inteligentnije da ovo lekova što je na listi obezbedimo obavezno? A ovo što može da se proširi, to onog trenutka kada bude...
Kada se steknu, kada se steknu elementarni uslovi.
Jer ovo je po meni, i ne samo po meni, nego gro naših kolega kaže čisti populizam. Jer direktor fonda koji je još uvek pominje cifru 14 milijardi u jednom trenutku duga fonda i proširuje lekove, proširuje listu za 56 lekova.
I onda nema tih lekova.
I onda, pazite, to će biti sad veliki problem za fond. Jer fond je na neki način mogao da uskladi nabavku sa potrošnjom kada su to bile državne apoteke. Kad su to privatnici, pa ja ću ga uvijek imati na rafu, svaki lek koji je na pozitivnoj listi.
Da.
Znači ja neću uzeti tri kutije nečega. I još jednu vrlo bitnu stvar, šta će pacijent dobiti? Pacijent će dobiti sljedeću stvar, a to je, mi smo imali fondovske cene i cene nas ostalih. Šta to znači? Da kada nema nekog leka u državnoj apoteci, jednostavno pacijent dođe kod nas, kupi taj lek, mi mu izdamo i fiskalni račun i ovaj, ode u fond, u fondu mu daju umanjenu vrednost. I šta se desi? Vrlo često taj pacijent dođe kod nas i kaže, lopovi jedni, naplatili ste mi više nego što fond priznaje. Kako ste mogli da dignete toliko cenu? Kome mi da objasnimo da to nije do nas, nego da jednostavno mi do fondovske cene ne možemo da dođemo? Sada, u ovom trenutku, svi ćemo imati, ja se nadam, te fondovske cene. I onda ćemo biti potpuno jednaki i neće biti problema da pacijent sa animozitetom ulazi u privatnu apoteku i kaže, lopovi jedni.
Da, izvolite, gospodine Milanović.
Da dodam, štiče lek. Znači, pacijenti bi trebali da znaju da lek ne produkuju apoteke. Ne prepisuju ga apoteke.
Ne određuju,
nego ga prepisuju lekari.
Dobro.
Mi smo samo usluga u lancu. Znači, mi samo radimo uslugu izdavanja tog leka. Lek prepisuju lekari.
Dobro, to je jasno, naravno, ali da li su u svim državnim apotekama cene iste i koliko je ono što ste vi spomenuli da dolaze ljudi iznervirani? U privatnim apotekama činjenica je da cene jednog istog leka variraju.
To je poseban
je to
problem,
moguće?
To je strašan problem i mi se protiv toga, bez obzira što su to privatnici, ali i što kažu, imate privatnike i jedne i druge. Imate privatnike koji su ljudi iz branše, čast onima koji su došli iz neke druge branše, ali se ponašaju po nekim određenim pravilima. Imate ljude kojima je apoteka biznis. Apoteka ni u jednoj zemlji ne sme da bude biznis, jer se onda gubi pacijent, onda se izgubi zdravstvo i onda je to samo biznis. Znači, šta je cilj? Cilj je da recimo neko nabavi nešto i trampi robu i u tom nekom trampljenju robe on dobija neku kasu, neki dodatni i onda može da smanjuje cenu leka. U normalnim zemljama cena leka je fiksna i svaka apoteka ima. To smo ne jednom nego više puta naglašavali i ministarstvu, koje svakako treba da o tome vodi računa, ali nažalost nije bilo sluha.
17:30, čućemo muziku, blok reklama, potom nastavljamo razgovor.
Pissing me off, but you. Eko.
19. januara Maria Stuart, Donizetijeva opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Kartu prodaj www.cineplex.rs.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Vletanović. Prozor.
Na 2-3 minuta da mislim na tebe.
PGP RTS. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Abertareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta se u zemlji čuda događa u sitne sate? Koje su važne odluke donošene noću? Mali istorijski pregled u talasanju u petak od 11 do 12 časova. Autor Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o tome da ćemo otprilike za nedelju do 10 dana moći sa receptom da podižemo lekove u privatnim apotekama. U studiju su Sanja Mirosavljević iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za medije, Miodrag Milanović, predsjednik grupacije apoteka pri Privrednoj komori Srbije i direktor Lipa Lek, i Dragutin Rajevac, predsjednik Skupštine Saveza privatnih apotekara Srbije. Telefoni su 322-599 i 322-5499, pozivni broj za Beograd 011. Gospodine Rajevac, vi ste na kraju prvog dela razgovora spomenuli da je cena leka fiksna u svim normalnim zemljama i da ćemo sačekati da dostignemo takozvane fondovske cene, kako ste rekli. Dakle, da li to znači da mi nismo normalna zemlja i kada će prestati to nezadovoljstvo građana kad shvati, tražeći lek, da su cene zapravo neujednačene, a poseban problem jesu i lekovi koji nedostaju na tržištu, takozvani deficitarni preparati?
Pa evo, pitate me da li je ovo normalna zemlja, ali moramo jednu stvar da kažemo, a to je ova zemlja jeste takva kakva jeste. 20 i više godina se borimo da se izjednači državna i privatna apoteka. Uspevamo, evo sad nekako smo, što kaže, se izborili za mogućnost ugovaranja sa fondom, što je velika stvar i stvarno veliki pomak, i pozdravljam tu inicijativu. Ona je došla nekako naglo jer smo mi već skoro izgubili nadu da će se to desiti. Da li je to pritisak sa strane ili je nekome došlo na pamet da to ipak zbog pacijenata uradi, jer svi se zaklinjemo iza tog pacijenta. Pacijent, njegovo veličanstvo, pacijent je taj zbog koga mi postojimo. To sve jeste.
Ali taj pacijent plati lek stvarno u jednoj apoteci, ne znam, 500 dinara, u drugoj 800. Dakle, da li je to kriminal? Dakle, šta je u pitanju?
Pa znate šta, to je kombinovanje raznoraznih kasa, dodataka koje neko ostvaruje ili svojom veličinom ili nekim biznisom iz drugog nekog plana. Tako da ti ljudi koji daju te niže cene, vrlo često se desi da to kad se obračuna, kada dođu pacijenti kući i kad preračunaju, vide da to nije taj popust koji je napisan petkom, subotom ili ne znam nekim određenim danom. Tako da mi, evo, apelujemo pre svega na ministarstvo da se cene lekova, ali lekova, izjednače i da budu jednaki u bilo kojoj apoteci. Znači, pomoćni lekovita sredstva, ono što može da se kupi u slobodnoj prodaji, tu može da bude cena različita i svako će
to
izabrati.
To je stvar svakog pojedinca, ali, da će da pije vitamine ili neće.
Tako je. Nadamo se da ovim potpisivanjem ugovora sa fondom će se svakako stvoriti dobri uslovi da cene budu izjednačene i da pacijent ne mora da razmišlja u koju apoteku ulazi.
Sanja?
Ja se slažem sa gospodinem Rajevcem da će to tako zaista i biti. Naravno, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i jednostavno stvarno da svi budemo odgovorni prema poslovanju. Da ne očekujemo da ostvarujemo ekstra profite, jer je nažalost to nemoguće u ovakvim uslovima kada smo ekonomski, da tako kažem, pogođeni sa svih strana, kada je sve manje priliva sa svih strana, onda barem da to što imamo trošimo onako i na način na koji treba da trošimo.
Spomenuli ste također i da će ovo potpisivanje ugovora sa fondom, osim što je svakako to jedan odličan projekat, poboljšati konkurenciju među apotekama. Da li će ta borba, ta konkurencija uticati zaista na ovo važno pitanje da se cene lekova izjednače?
Pa ja to
da
isto očekujem.
Da se apoteke bore za kupce.
Znači, ja to očekujem. Mada su ove cene lekova, znači, jasno definisane. Znači, cene lekova koje propisuje fond Republički fond za zdravstveno osiguranje su propisane. Znači, one su jedne. Znači, tu nema više cena, samo su jedne. Ali ja očekujem da će pacijenti, znači, najviše dobiti u kvalitetu usluge. Znači, da neće čekati u redovima, da će dobiti neki savet, da će dobiti to što fali kod lekara i lekari su u gužvama, da će dobiti jednu kvalitetniju uslugu, pre svega.
Da. Da čujemo slušateljku Radmilu, dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Svima kompetentnim gostima, molim vas, pitanje socijalne prirode. Bolesnik hospitalizovan na terapiji Dicinon, tablete i kapsule, već drugi put u toku godine. Lek nije, ne daje se na recept, samo u privatnim apotekama. Ja pitam, u ovoj novoj sad situaciji, gde mogu da nabavim lek besplatno? U pitanju je socijalni slučaj, izdržavano lice od sina koji nije zaposlen.
Hvala vam na uključenju. Žao nam je što imate taj problem. Gospodine Rajevac, izvolite.
Ovo je stvarno veliki problem. To je preparat koji jednostavno je uvozni. Njega nema uvek. Čas ga ima, čas ga nema. Ja mislim da čak nije ni registrovan. Znači, ljudi se dovijaju. Mi smo ne jednom, opet moram da kažem, nego više puta davali predloge da lekari svih specijalnosti napišu liste lekova koji nisu registrovani i da se ta lista lekova nabavi. Koja veledrogerija? Jedna, dve ili tri da nabavi i da to bude dostupno svim apotekama. Ne da to bude apoteka Njegoš i ne znam još jedna ili eventualno dve apoteke. Nego da sve apoteke koje imaju taj problem, pogotovo apoteke koje su u blizini bolnice, vi danas lekarima dajete široko polje da izaberu najbolji preparat, što je sasvim logično, da se sa njim leči pacijent. Ako lekar smatra da je Dicinon koji zaustavlja krvarenje je dobar preparat, onda ga treba ili podhitno registrovati ili ga nabaviti sa C liste, kako se to zove, ali da ne bude ta C lista, pa ste, to je za krvarenje. To znači ne može da čeka 30 dana da se interventno uveze, da se odnese u agenciju za lekove koja ima obavezu 60 dana pregled tog preparata. Znači, stvari su potpuno nesređene. Te stvari treba rešiti, a to može pre svega struka da reši. Nudimo svoje dobre usluge ministarstvu, ljudima u ministarstvu, fondu, da čuju naš glas, jer to su problemi koje će svakako u jednom trenutku pacijentu pomoći.
A pogotovo su ti problemi još ozbiljniji i složeniji ukoliko je reč o ljudima koji prosto nemaju prihode ili su nezaposleni.
Tako je.
Dakle, u ovom času se ne razmišlja i o toj vrsti pomoći, da prosto ljudi koji moraju da plate lek, ako su u takvoj situaciji, imaju nekakve popuste. je li fond je u velikim problemima od 2008. do danas, koliko je kasa fonda manja, jel, u odnosu oko 400 miliona evra?
Pa upravo tako, unazad 4 godine, sad smo već zašli u petu, s obzirom da smo u 2013. godini, ali za 400 miliona evra. Ovo što gospođa navodi kao problem je zaista poražavajuće kada se čuje i ne daj Bože da se ikome desi. Postoji ta lista A lekova i lista A1 lekova. Na listi A lekova su jednostavno lekovi koji su 100% besplatni, ali nažalost postoji lekovi za koje postoji procentualna participacija. Znači, pacijent mora da participira određeni procenat u doplati leka. E sada, gospodin Rajevac je lepo objasnio o kom se leku radi. Postoji deo lista lekova gde dolaze lekovi koji nisu registrovani u Srbiji, kako bi ustanove lakše došle do njih. Jeste to procedura koja je sada upravo i objašnjena. Neki lekovi koji su u prošle godini bili deficitarni sada su na toj listi. Nije ona trajno rešenje, ali kada se desi neka veća nestašica koja malo i potraje mesec, dva, tri, onda je to neko jedino optimalno rješenje da se prevaziđe bar za određeni period dok se snabdevanje ne stabilizuje.
Da čujemo slušateljku Slavku iz Kruševca. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Kako sam shvatila, fond raspisuje, odnosno propisuje cene lekova. Zašto su onda lekovi u državnim apotekama skuplji nego u privatnim?
Niste dobro razumeli, možda nas niste slušali od početka. Da li imate pitanje prosto neko konkretno?
Pitala bi kad će moći pacijenti da idu kod privatnika da se leče.
Da se leče, mislite o trošku zdravstvenog osiguranja?
Da.
To je pitanje za ministra zdravlja, ali evo, ćete vi, gospodine Milanović.
Baš na ovom potpisivanju ugovora imao sam priliku da čujem od gospodina Marisaljevića da 200 privatnih lekara ima već mogućnost da pripisuje recept. Pa sad tako, ja mislim sam dobro razumeo. Vi ćete...
Jeste, upravo tako. Pa ja sam i malo pre navela, jeste negde u interesu da se taj državni i privatni sektor izjednače, kažem, korak po korak do realizacije konačne. Krenuli smo sada sa privatnim apotekama, neki lekari već mogu da propisuju lekove na recepti pre nego što je ovo zaživelo, ali prosto treba imati u vidu činjenicu da nije lako sve što se zamisli i ne može odmah sve što se zamisli. Za neke stvari, evo, čuli smo malo pre, bilo je potrebno gotovo 2 decenije do realizacije, ali su se one ipak desile.
Da, izvolite.
Ja samo bih još htio da dodam da je ovo stvarno istorijski trenutak, znači u kome se dešava, počinje se dešava da se izjednačavaju javno i privatno zdravstvo, znači ne samo apotekarstvo, nego zdravstvo.
Da, dakle, uključivanje privatnog sektora zapravo u sistem zdravstvenog zaštite.
A da mogu ja samo naravno, da ukratko kažem jednu stvar. Ovo je odličan test. Segment apotekarstva je relativno i pedantan i uredan i zna se, tu nema velikih odstupanja. Znači, mi smo vrlo pedantna prvo struka, mi merimo na grame i miligrame, ne merimo na tone i avione, kamione, nego radimo sa stvarno malim tim nekim težinama. I ovaj test za društvo, pre svega za fond, će biti potvrđen kao dobar test i za zdravstvo u celini. Znači, apelujemo, molimo da fond bude transparentan u rokovima plaćanja. Znači, molimo da to ne bude Pera, Mika i Laza imaju prolaz zbog toga i ovoga, a ovi drugi, eto šta da radimo, pa oni su veliki, pa mnogo im dugujemo. Znači, da se uspostavi lista dugovanja koja će biti uvek poštovana od početka do kraja. To će pokazati da fond ima snagu i da može da se reorganizuje. Uostalom, ako smo mi dobili konkurenciju i državne apoteke dobili konkurenciju, zašto fond ne bi dobio konkurenciju? Neki drugi fond.
Evo, tu nam je Sanja.
Fond je maksimalno transparentan i tu nema uopšte bojazni. Mi svakodnevno sve na sajt kačimo i kada smo nekoj ustanovi prebacili sredstva i prosto ustanove između sebe mogu da pogledaju na ime čega im je nešto prebačeno, određena sredstva, tako da tu nema bojazni, sve će biti transparentno, mi smo obavezni pred zakonom da poštujemo rokove i ja verujem da će tako i biti. Gospodin Milanović je rekao 2013. to je do 150 dana, 2014. 120 dana, a onda konačno 2015. 90 dana.
90 dana. Koji lekovi su deficitarni sada na našem tržištu? Gde je najveći problem?
Pa, ovo koliko ja znam, najveća deficitarnost je pre svega za ove preparate za lečenje asme i problema disanja, aminofilini, to su preparati, ali znate šta, to je sticaj nekih loših okolnosti, znači to ne možemo da jurimo fond, da kažemo fond i ministarstvo nisu na vreme odradili. Ako to proizvodi fabrika koja je u stečaju, koja definitivno čas radi, čas ne radi, koja ima zalihe tih preparata, ne smeju da ih skinu jer su dužnici bankama, konkretno mislim na Jugoremedi u Zrenjanin, onda su to problemi koje ova država nije na vreme prepoznala i nije odradila. Znači,
šta
zamislite
da rade
vi tu
ljudi
štetu?
Koji se guša od asme?
Pa to je problem. Pazite, lekari uvijek imaju neku alternativu sa kojom će nešto da pomognu. Međutim, imate pacijenta koji recimo 30 godina pije određeni preparat i ima odlične rezultate. Njemu kad menjate lek, prvo mora taj lekar da se bavi sa njim mnogo više. Vi ste potrošili vreme lekaru, drugog pacijenta ste ugrozili, njega ste nekako odbacili za neki drugi dan, treći dan. Znači, snabdevenost tržišta lekovima, pogotovo u tom osnovnom, ono što sam malo prije pričao, je vrlo bitno da to što je osnovno uvek ima i da to mora da bude za svakog.
Republički fond na nedeljnom nivou dobije izveštaj kako iz samih zdravstvenih ustanova, tako i iz njihovih apoteka o deficitarnosti lekova i jeste bilo određenih lekova po mesec, dva, upravo iz razloga što je gospodin Rajevac rekao, zato što su fabrike prosto u stečaju prestale da proizvode lekovi koji se sada trenutno nalaze na D listi da bi ustanove za potrebe svojih pacijenata mogle da ih obezbede, odnosno apoteke koje imaju lekove sa D liste su Lasik, odnosno Furosemid tablete, Aminofilin kod astme, Nitroglicerin tablete, Sinkum 4, jako, jako važan Jugoremedin lek protiv zgrušavanja krvi, tako da su to neki lekovi kojih eto unazad nekoliko meseci nema na tržištu i fond je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja stavio te lekove na listu, tako da se nadamo da će se i tu situacija u najkraćem mogućem periodu rešiti i da će ti lekovi konačno biti dostupni kako građanima, tako i bolnicama.
U studiju nam je i direktor Lipa Lek, koji, kao što sam rekla na početku, ima u svom sastavu 4 apoteke. Gospodine Milanoviću, kakva je situacija? Koje su to apoteke i dakle, šta je kod vas problem sa deficitarnim lekovima?
Znači, kod nas, znači, ne postoji problem što tiče neke deficitarnosti u smislu da je to do nas. Znači, sve ono što je deficitarno, to je ono što nema na tržištu.
Ne, jasno je da nije do vas, naravno, nego da. Prosto...
Ja sad, pošto nisam farmaceut, ovaj naš biznis je mali prodečni biznis, gde je moja supruga farmaceut, čerka mi je farmaceut, druga čerka je student farmacije, oni su više kompetentni za to, da bi mogli da pričaju konkretno o preparatima.
Da.
Ali što tiče opet lekova, znači sve to što postoji na tržištu u veleprodama se nalazi kod nas u apotekama.
Da. Dobroveče, želimo gospođi Svetlani iz Beograda, izvolite.
Dobroveče, poštovanje svima.
Hvala.
Htjela bih samo da kažem dve, tri stvari ovako. Moj brazir je težak bolesnik, na primjer hidrokortizona nema na tržištu, kaže već duže vreme. Nozina nabavljam preko veze iz inostranstva. Danas sam bila u apoteci, neću da reklamiram, potrošila sam 4700, u apoteci preko puta moje zgrade bi me to koštalo 6800, skoro 7. Pitam se da li su apoteke za ljude i lekove ili su to nekakve drogerije sa farbama za kosu, lakovima, pomadama, znači ono što nekome može da treba i ne mora, i naočaricama. To je posebno veliko znak pitanja za mene. Znači, naočare koje se prodaju u apoteci.
Hvala vam puno na ovom uključenju. Izvolite, gospodine Rajevac.
Slažemo se sa gospođom koja se sad javila, upravo mi se trudimo i pokušavamo da apoteku napravimo da to bude apoteka, a da to ne bude svaštara u kojoj se prodaju dečije igračke, da je ceo izlog u dečijim igračkama, da je to drogerija u okviru koje je u jednom zapećku, moram reći zapećku, otvorena apoteka, naravno bez realnih, u stvari nije otvorena po zakonu, ali niko te apoteke ne dira.
Ministarstvo, a kako je to moguće? Dakle, šta radi inspekcija? To su ozbiljne stvari.
Inspekcije, ali inspekcije su i otvorile takvu apoteku, a dobro se zna da u okviru jednog objekta ne može da postoji dva objekta, apoteka i prodavnica drogerija.
Evo i slušateljka je osim tog problema rekla da je ogromna razlika u ceni, recimo skoro više od 2000 dinara, što uopšte nije zanemarljivo.
Kako da ne?
Preko puta njene zgrade 6700, a kupila je lekove za 4000.
Tako da i ti ljudi koji se bave tim poslom, kažem, bave se pre svega kao biznis. Oni to ne pristupaju, oni su ušli u taj posao i sad pokušavaju da opstanu. Marža je izuzetno mala. Oni kroz maržu i prodaju lekova ne mogu da ostvare svoja sredstva i onda se u apoteku dovlači, kažem, i dečije igračke i raznorazne druge stvari. Tako da ministarstvo mora da razgraniči šta je apoteka i šta u okviru, i po zakonu to postoji, međutim to se ne pošta.
Da. U zdravstvenim ustanovama postoji problem sa proverom uplate doprinosa, pa se pojedini pacijenti koji su došli u dom zdravlja sa overenom knjižicom vraćaju kući jer zbog neažuriranih podataka kompjuter pokazuje da nisu osigurani.
Ajmo ovako, da najpre krenemo.
U čemu je tu problem?
Ajde da najpre krenemo od toga da zdravstvene ustanove, tačnije domovi zdravlja, ne bi smeli da vraćaju pacijenti iz razloga što je fond prošle godine ponudio svim zdravstvenim ustanovama da online provere da li ažurnost podataka, da tako kažem, ili ispravnost zdravstvene knjižice. Od 162 doma zdravlja, 60-ak to i radi na terenu. Ono što je jako bitno, pacijent ne sme da bude ugrožen i ako se pojavi problem u sistemu, on može na licu mesta da se proveri ili pozivanjem matične filijale prema sedištu doma zdravlja ili direktno da se pozove direkcija. A pritom imamo i na našem sajtu online proveru, znači svaki osiguranik ukucavanjem svog matičnog broja može da proveri da li mu je ispravna zdravstvena knjižica ili ne.
I samo za kratko da vas pitam, ali kako komentarišete tvrdnje nekih zdravstvenih radnika da moraju da vraćaju pacijente jer će u protivnom troškove pregleda snositi sama ustanova zbog toga što nisu ažurirani podaci na vreme?
Te tvrdnje, ja prvo moram da kažem da mi od zdravstvenih ustanova uopšte, konkretno od domova zdravlja, nismo ni imali, iako smo apelovali da nam kažu i kada se desi pojedinačni ili možda grupni problem, da nas izveste da mi odmah proverimo o čemu se radi, što ja inače svakodnevno i dobijam kroz public razne pitanja na tu temu i odmah proverim i odgovorim osiguraniku, da nas prosto obaveste. Ustanove, nikakve se fakture tu ne odbijaju, to nema apsolutno veze s tim, ali navešću jedan primjer. Recimo, iz doma zdravlja su nas obavestili, to jest pitali su kako je moguće da baka koja trajno ima overenu zdravstvenu knjižicu, da je knjižica bude nevažeća. A šta se desilo? Baka je izgubila svoju zdravstvenu knjižicu, otišla i izvadila novu, ali u međuvremenu je pronašla i tu staru knjižicu koju je negde u stanu izgubila i sa tom starom otišla kod svog lekara. Ona naravno da je bila nevažeća jer je u trenutku kada je mislila da je izgubila izvadila novu, a ta stara bila nevažeća. Eto i to se dešava.
Kraj emisije da kažem, s obzirom da je stvarno veliko interesovanje naših slušalaca za ovu temu, ja molim gospodina Đuru iz Beograda da vrlo, vrlo kratko postavi pitanje, jer u 6 sati završavamo.
Znam, evo, bit ću vrlo kratko. Dobro večer i hvala.
Dobro večer.
Znate o čemu se radi? Imao sam infarkt i lečim prostata. 6 mjeseci živim u Beogradu, a 6 u Mataruškoj banji. Pa da li, čuo sam nešto da će biti neki recept na koji se može duže vremena dizati, ili da li postoji mogućnost tamošnji dom zdravlja da mi prepiše recept po terapiji? Ništa,
hvala
više, hvala lepo.
Hvala vam na uključenju.
Evo ja ću kratko, u razgovoru sa gospođom ministarkom i sa njenom zamjenicom, u stvari pomoćnikom ministra, gospođom Zorica Pavlović, na našu inicijativu oni su se složili da se razmišlja o pravljenju tog dugotrajnog recepta koji će najmanje 6 mjeseci moći da traje, pogotovo kod hroničnih pacijenata, kao što ste vi rekli, neko koji je već imao infarkt, kod nekog šećeraša ili nekog pacijenta koji ima hroničnu bolest.
Poštovani gosti, ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Nadam se da će sve teći po planu onako kako je zamišljeno, s obzirom da ste i rekli na početku emisije da je ovo veliki korak i da je jako dobro što su potpisani prvi ugovori između privatnih apoteka i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. O tome su govorili Sanja Mirosavljević, savjetnica direktora RFZO-a za medije, Miodrag Milanović, predsjednik grupacije apoteka pri udruženju za trgovinu Privredne komore Srbije i direktor Lipa Lek, i Dragutin Rajevac, predsjednik Skupštine Saveza privatnih apotekara Srbije. A sa vama su u proteklih sat vremena bili tonski realizator Darko Milosavljević, producent Dušan Sarač, muzički urednik Ružica Ćirić i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.